Родные, народные, белорусские. Традиции и мифология моей краины.
13 снежня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Андрей Першазваный. День ушанавання, святого, якому моляцца аб цаламудрыі і замужжы дочак, аб добрых жаніхах і нявестах, аб дабрабыці ў сямейным жыцці, а таксама аб збавенні ад розных хвароб, аб поспеху ў марской справе. Андрэю дзень адно са свят, якія пачынаюць цыкл калядных свят. Больш за ўсё ён вядомы варожбамі дзяўчат аб сваім лёсе. А папярэдняя гэтаму дню ноч атрымала ў народзе назву «Андрэю вечар» ці «Андрэева ноч». Па народным павер'і, у гэтую ноч маладым дзяўчатам і хлопцам з'яўляўся вобраз нарачонных. Варажба на Кацярыну 7 снежня і Андрэя 13 снежня. Свайго роду рэпетыцыя перад сапраўднай варажбой на каляды. Самы распаўсюджаны спосаб варажбы – пакласці пад падушку перад сном спецыяльна для гэтага прыгатаваныя прадметы – люстэрка, пояс, мужчынскія штаны, шапку, запіску з імем каханага. Дзяўчына загадвала ўбачыць у сне таго, з кім яна падзеліць сваё жыццё. Пад падушку маглі пакласці кавалачак хлеба, прыгаворваючы «наканаваны ражаны, прыходзь да мяне есці». А поўначы дзяўчыны выходзілі ў двор, ішлі да студні, каб пракрычаць у яе імя каханага, а затым уважліва прыслухоўваліся да гукаў са студні. Спецыфічны для Андрэева дня спосаб варажбы – пасеў лёну альбо канапель. Дзяўчына сеяла насенне пад стол, ложак ці пад падушку і прыгаворвала: «Святы Андрэю, канапельку сею, дай мі знаць, з кім буду спаць». Заканчэнне, зрэшты, магло вар'іравацца, з кім пад вянком стаяць, з кім вяселлі гуляць і гэтак далей. Рытуал здзяйснялі позна ўначы, а да гэтага цэлы дзень пасціліся і маліліся святому Андрэю першазванаму. На Андрэя, друга сна, першы раз на Юр'єў дзень 9 снежня, слухалі вады ў рэках, азёрах пад лёдам, а таксама ў студнях. Калі не хвалюецца, ціхая вада, будзе роўная зіма, а шумная вада, сцюжа ды бураны. Калі ціха ў студні на дне, быць цёплы зіме, а пачуюцца дзіўныя гукі, на халады, завірухі злюкі, буры завеі да бяды. Асноўны прынцып традыцыйнай культуры «падобнае выклікае падобнае» дапамагае зразумець сэнс наступных абмежаванняў пры выбары будаўнічага матэрыялу на дом. Забаранялася выкарыстоўваць дрэвы, якія выраслі на могілках, на месцы разбуранай царквы, капліцы, на магіле, на месцы высечанага саду ці згарэлага будынка, а таксама дрэвы, якія знаходзіліся ў межах ці непасрэднай блізкасці ад вашага прысядзібнага ўчастку. У якасці будаўнічага матэрыялу не выкарыстоўвалі рыпучыя дрэвы, каб жыхары хаты не сталі беспадстаўна кашляць, высмаглыя, каб людзі і жывёлы не пакутавалі сухотамі, паваленыя бурай і абпаленыя маланкай, каб беды дрэў не перанесліся на лёс збудаванага жылля. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Родныя, народныя, беларускія. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.